Komið sæl. Þetta helst fylgist með æfingu fyrir kosningavöku RÚV í þætti dagsins. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Stífar æfingar fyrir stóra kvöldið hafa staðið yfir alla vikuna. Undirbúningur fyrir kosningaumfjöllun og kosningavöku RÚV hófst strax í janúar, en síðastliðin mánuð hefur allt verið sett á fullt í að tryggja að kosningavakan gefi sem besta mynd af niðurstöðum kosninga og að áhorfendur fái greinargóðar upplýsingar leið og þeir berast.
Að þessu koma að einhverju leiti örugglega 80 til 100 manns, ef ekki rúmlega 100 manns, allt í allt.
Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er ritstjóri kosningavökunar.
Þetta eru þetta stórskemmtilegt, algjör líðræðis veisla og risa útsending, bara ein stærsta útsending sem við sjáum og á kjördegi sjálfum erum við með fréttateymi út allt land og 10 linka, svo kallaða, sem sagt beinar útsendingar frá kosningavökum frambjóðanda og við verðum með skemmt sett í miðbæ Reykjavíkur og við verðum á Akureyri í beinni útsendingu.
Er aukið flækjustig að vera með 12 frambjóðandur?
Nei, það er bara úrvinnslu efni held ég eins og allt annað. Bara gaman að hafa fjölbreyttan hóp og marga, mér finnst það.
Gefur okkur klálega tækifæri til að tala meira. Þannig að fleiri frambjóðendur eru hérna, hvað það segja, atunni skapandi fyrir fjölmiðlamenn.
Birgir Þór Harðarsson er vefstjóri RÚV.
Mitt hlutverk á kosninganótt verður að sinna vefnum og koma því skilmerkilega til skila þeirra sem er að skoða vefinn, hvað er að ske. Við erum að vinna að þannig að tölfræðin öll sé aðgengilega á vefnum, þannig að fólk getur verið að grúska í skjánum sem að Óli og Bogi og Heiðar er að fara fykti í hérna í sjónvarpinu. Þannig að ég raun og verið þá er fólk ekki bundið við kosningarsjónvarpið, það getur verið að grúska í sínu eigin.
Það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið. Bogi Ágústsson og Ólafur Þóttn Harðarsson hafa verið fastir liðir á skjánum og kosninganótt í nokkra áratugi. Engin breyting verður þar á í forsetakosningunum framundan. Þeir greina, skýra og varpa ljósi á stöðuna inn í nóttina. Miða við skoðanakannanir er allt eins líklegt að kosningarnar verði spennandi.
Það verður að vera kúrt úr yfir.
Þetta
er
allt að
gerast. Halló, þú og ég. Og þú.
Hvað er að gerast?
Núna erum við að fara að skoða kosningagrafíkina með Boga og Óla. Þetta er svona fyrsta æfingin með þeim.
Þarna heyrðum við í Tinnu Magnúsdóttur yfir pródúsent fréttastofunar. Hvað er flóknast við svona útsendingu?
Guð, það er mörg bara, þetta er marglaga flækjustig. En við eins og teimi sem er hérna núna hefur náttúrulega bara gert þetta svolítið síðustu ár. Þannig að hérna, það þekkja svona allir sitt hlutverk. Þannig að þetta bara gengið vel núna, allir undirbúningur. En þetta er náttúrulega, grafíkin er náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli og það sem við erum að gera inn í dag. Því að ef það er engin grafík og enga tölur þá er ekkit kosningasjónvarp. Þannig að það er það sem við erum að vinna í núna, en svo er það náttúrulega miklu stærri útsetning líka. Það eru margir svona linkar, eins og við kallum það, fólk sem eru út á verkinni, út allt, á öllum vökum og talningastöðum og kjörstöðum. Og það er svona smá púsluspil, púsla því sem er.
Kostningavökur eru flóknar sjóðsútsendingar að því leitinu til að maður veit ekkert hvernig það er þróast eða hvað er verða langar. Við erum yfirleitt með svona fyrsta hálftíman að fyrsta klukkutíman kannski skipla og getum æft þá upphafið. En síðan eftir það ræðist í rauninni bara hversu ört tölunar koma, hverjar þær eru og það er auðvitað búið að bóka gesti hingað í myndveru og eitthvað svoleiðis. En umræðu efnin taka síðan bara mið af því hver staðan er í kosningunum þá þegar að viðkomandi kemst í loftið.
Lestin fer bara stað, fyrstu tölur og við fylgjum á eftir.
Heiðar Örn Sigurfinnsson er fréttastjóri RÚV.
Við vitum ekki hversu löng útsendingin verður og það er svona, mér finnst einhvern veginn það hafi aukist í kosningum undanfarið að við erum að bíða lengi eftir tölum. forsetakosningar eru öðruvísi heldur en þing og hérna sveitarstjórnarkosningar að því leitum við til að það kannski tölurnar berast sjaldnar og það kannski minna úr að móða varandi akkurat tölurnar því þetta er einstaklingskjör en ekki flokkar og það er ekki mikið hægt að spekulera í samsetningu á þingi og mögulega meirhluta og eitthvað svoleiðis en hérna við gætum þurft að bíða lengi eftir annarkvort bara lokatölum eða tölum þar sem að við getum sagt hérna nú er það bara komið og þetta er næsti forseti verið sæl og þá þurfum við að fylla dagskrána með einhverjum hætti og það
Þú ert nú... tilbúin með brandarlista
Brandarlista, ekki? Jú, áttu ekki líka júruvísunlega umstæður lægir
Akkurát
Það svona fyrir að reyna meira á hæfilega til að improvisera eftir sem líður á nóttina
Já, já, og þá náttúrulega eftir því sem að líður á nóttina þá hérna, er kannski minna að vera út í bæ minna efni sem hægt er að sækja út í bæ kannski margir farnar að sofa og svona en þá verður líka efni kannski orðið þeimin frumlegra ég man til dæmis eftir einu dæmi þegar að Þóra Arnarsdóttir fór niður í bæ að sækja eitthvað efni og rakst þar á Ómar Ragnarsson á förnu vegi miðja nótt þar sem hann var að gera við eldgamlan svona einhvern mínibíl og notaði til þess mjólkur kexköku
mm-hmm. og svo hittuðu Silvi í nótt líka
Já
Svart límband, heldur þetta dýi?
Já, þetta dýur. Þá geti bundið þetta, sko. En núna er kerskaka þannig til þess að íta þessu niður svona að gefi hæfilega mikla beinsingjöfinn til þess að þetta í kyrta stað og upp á eftirleiti.
Nei, er ekki mætt, Silvía, nú.
Nei, gaman að sjá ykkur.
Hæ, það er bara kosningar og svona?
Já, kosningar og svona smá vesinn með kerskökur og svo list til þess að...
Já. Silvía, hvað finnst þér um niðurstöður kosningana? Það finnst mér alveg frábært. Ég virkilega hlengt þessari mjög góðu stjórn en það allir góði vinur mínir og Jimmy Mats Máni. En hvað gerist ef... Já, nú fer hann í gang, já, Ómar, það fer ekki milli mála. Já. Þetta í lagi. Já, takk, Ómar, og góða ferð.
Sko, það alltaf mjög sérstök og góð stemming í kringum kosningar. Og á kosninga... vöku, eða bara kjör dagurinn allur, það náttúrulega við erum með fullt af fólki að vinna við þessa kosningavöku og en svo má ekki gleyma því að það er líka fullt af fólki á vaktinni að sinna bara fréttaflutningi frá kosningunum allan daginn og alla helgina þannig að hérna, ég held að þetta sé að mínu mati skemmtilegasta helgi ársins
Já, bara yðar að lífi
Þegar brestur á með kosningavöku að kvöldi kjördags, þá geta frambjóðendur til forseta ekki gert neitt meira. Þeirra baráttu lokið og fjölmiðlafólk, stjórnmálaskýrendur, kjörstjórnir og ýmsir sérfræðingar taka við, lesa í tölur og greina frá niðurstöðum. Grafík spilar stórt hlutverk á kosninganótt, hvort sem verið að kjósa forseta eða þingmenn. Tölurnar þarf að teikna upp á myndrannan hátt og framsetning þarf að vera skýr.
En fyrst og fremst það sem að skipti máli í grafík er að hún sé auðskiljanleg á skjá fyrir fólk sem er heim í stofu. Sumir eru kannski ekki allan tíman með 100% athygli á kosningasjónvarpinu. Fólk verður að geta séð þetta bara 1, 2 og 3. Þannig að þetta verður að vera einfalt, skýrt, en sömulegis líka möguleikar á því að geta farið dálítið ítarlega í hlutina. Það munum við ólík gera, sko. Og það hafa verið geta farið ofan í skiptingu eftir tekjum, eftir lengd skólagöngu, aldri, kyni og öðru. Þetta gefur endalega svo mögulega ekki satt.
Algjörlega. Það er náttúrulega það er skemmtilegast til hluti vökunar. Eru ítarlega útskýringar okkar boga. Og núna eru þau að hóta því í Reykjavík að það komi ekki... neinar tölur úr Reykjavík fyrir ennum miðnætti þannig að það eru tveir tímar sem þarf að fylla upp í tveir tímar og korter
og einhverju töluðu líka að það kæmi ekki síðustu tölu fyrir klukkan 7 um morguninn
það getur vel verið
það þýðir að við höfum alveg endalausan tíma þarna
já, ég skil bara ekkert hins vegar af hverju Reykjavík láta svona
nei, ég held að það ekki í Reykjavík
jú, það er Reykjavík, það er Reykjavík sko, sem að þeir hafa gefið þetta út en úr kjördæminum út á landi þá ætla þeir að vera miklu fyrr
Þeir eru miklu duglegri út á landi sko. Ég skil þetta ekki heldur af hverju talningin tekur svona óskaplega langan tíma. Ég hef sagt það áður og segi það aftur að hérna færeyingar vinnur okkar þeir eru sko miklu fljótari sko.
Já í milljóna þjóðunum í Skandinavíu þá liggja kosningaúrslitin venjulega fyrir svona klukkutíma tveimur tímum í síðasta lagi eftir að hérna kjörstöðum lokar. Þannig þetta allt hægt.
En þá fáum við enga kosningavöku.
Jú, það mjög skemmtilega kosningavöku, eiginlega alls það.
En við eigum náttúrulega vera eins og út af þessu skilur, við fáum meiri tíma ef þetta kemur svona sent, þannig að við eigum að hrósa kjörstjóðin í Reykjavík.
Kosningavaka rúf er ólíkinda tól, margt getur gerst, en markmiðið er skýrt, að skýra frá niðurstöðum forsetakosninga. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður hefur komið að ansi mörgum kosningavökum.
Hefur þú tölu á því hvað kosningavökurnar sem þú tekið þátt í eru margar?
Ég hef ekki nákvæm að tölu á því en þær eru auðvitað orðnar mjög margar á síðustu þremur áratugum og alltaf ég gaman.
Númer, hvað eru þessar kosningar hjá ykkur félög?
Ég man það nú ekki, en ég man að ég var fyrst í kosninga útvarpinu 1983, nýkomin frá námi í Lundunum og svo var ég í sjónvarpinu 1986 í sveitastjórnarkosningum og er búin að vera í öllum kosningasjónvarpum í sjónvarpinu síðan nema einu, ég var ekki í forsetakosningunum 1996 og svo náttúrulega er hápunkturinn á ferlið okkar boga er þegar við lekum sjálf okkur í ráðherranum.
Já, það var ótvíraður hápunktur. Að fá að leika sjálfur á sig. Sjálfur var ég fyrst í kosningarsjónvarpi 1978. Við Óli höfum verið meir og minna saman í kosningarsjónvarpi frá 1988 því að fyrir utan þessa undantekningu sem Óli var að nefna 96 að þá hef ég verið þá höfum við verið saman ég við höfum allavega síðustu svona ekki, ég var að segja 15 árin eitthvað svo þá höfum við verið hérna svona í talna speki og ég þetta hefur aðalega gengið út og það að ég að sko, tína sko hérna fróðleiks mólana upp og róla því að það þekkir engin kosningar á Íslandi betur heldur en hann.
Kosningavakan stendur yfir þar til búið að telja eða að minnstakosti þar til ljóst hver verður forseti.
Svona þegar lengst það hefur verið í kringum alþingiskosningar. Vegna þess að þá kannski liggur ekki ljóst fyrir hver jöfnunamaður í hverju kjördæmi og hvar uppbótamaður og svo framvegis. Og það þarf jafnilega að telja aftur sum staðar og þá hefur niðurstaðan oft ekki legið fyrir undir morgun og ég man þess að við höfum lendið í oftar en einu sinni að við höfum farið inn í barnaefnið og svo þá höfum við bara gert hlé á kosningavökunni þannig að krakkandi fáið þó eitthvað svo höfum við bara komið inn á milli og við höfum verið alveg til 9:30 morgunni í loftinu en það á fyrst og fremst við alþingiskosningar. Þetta öðruvísi í forsetakosningum og til dæmis það kosningavökur sem við höfum haft þar sem að verið að bjóða sig fram gegn sitjandi forseta eins og gerðist síðast í tilviki Guðna 2020 og gerðist auðvitað marg oft líka í tilviki Ólafs Ragnars og þá vorum við með smærri kosningavökur reyndir ekki 2012 vegna þá voru svo margir sem bauðu sig fram gegn Ólafi Ragnari en þá höfum við haft það smærri í sniðum en það hafa þá oftast legi fyrir úrslitin þá hefur sitjandi forseti ja, verið með svo mikla yfirburða stöðu að við höfum ekki þurft að bíða svo lengi eftir úrslitum. Hvað verður núna á laugardaginn eru þetta óskrifað blað en við förum ekki úr loftinu fyrir við vitum hver verður næsti forseti lýðveldisins.
Flestir fjölmiðlar eru á vaktinni á kosninganótt. MBL, Vísir, Stöð 2, Heimildin og eflaust fleiri. Ef fólk vill fylgjast vandlega með öllu sem gerist þá eru þetta best að vera með kveikt á sjónvarpinu, ræsa útvarpið, hafa tölvuna opna og endurglæða síman reglulega með því nýjasta af netmiðlum. Eða bara fara snemma í háttinn og finna út hver næsti forseti lýðveldisins að morgni sunnudags.
En nú skulum við drífa stað þessa æfingu. Hætti þessu marsi.
Svona líkur þættinum í dag. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Takk fyrir að hlusta.